Campus FM jippreżenta Sfidi Ġodda, program dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u preżentazzjoni ta' Father Joe Ingwanes.
Nsellmilkom, jiena Father Ingwanez u qed inkomplu bil-kummenti tagħna dwar dan ir-rapport li ħareġ fuq is-sinodu. Nodu attenti u niftakru dejjem li dan mhuwiex rapport uffiċjali la tas-sinodu u lanqas tal-Papa. Din ridu nżommuha dejjem quddiem għajnejna. Allura hemm possibbiltajiet ta' tibdil. U fl-aħħar il-ġemgħa li għaddiet tkellimna dwar il-bżonn taħniena ma' dawk li minkejja xewqat jinsabu diffikultajiet qegħdin jaqgħu ma jistgħux jilħu l-dija tal-Vanġelu, però l-Knisja tħares lihom biħniena mhux jiġri nitħassrek ta' ma biħniena li tgħin. Nitħassrek mill-bogħod jew ngħidlek ja ħasra biex numilijak. Le max nemmen illi inti maħluqx bijat Alla u Alla qed jagħmellek is-sejħad kemm għamel lil kull qaddis kbir li hemm fis-sema. U Alla ħabbek kif ħabb lill-umanità kollha. U allura dal li għedna l-ġimgħa li għaddiet illi il-Knisja għandha tħares b'din attenzjoni li Alla ħares lejn għall-bnedmin, din l-imħabba li Alla ħares bnedmin. U nħallu l-grazzja tal-Alla taħdem b'mod misterjuż f'kull bniedem, kull bniedem. Illum se ngħidu inkomplu fuq dan il-ħsieb u ngħidu li meta wieħed jikkonsidra kif se nimxu pastoralment ma' dawn in-nies illi biex ngħidu hekk l-imħabba tagħhom birdet jew iż-żwieġ tagħhom tfarrak jew qegħdin f'relazzjoni li ma tinkludix is-sagrament taż-żwieġ. Jew li daħlu fi żwieġ ċivili, jew oħrajn li ddivorzjaw u reġgħu iż-żewġu, jew sempliċement li qegħdin jgħixu fl-imkien. Il-Knisja qed jgħidilna dan id-dokument għandha r-responsabbiltà li tgħinhom jifhmu il-mod kif Alla innifsu qed jgħallimna bil-grazzja tiegħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Alla għallimna b'diversi modi, għajdinna l-Konċilju Vatikan it-tieni, billi kellimna hu, billi batinna profeti, billi batinna l-Ibnu stess inkarnat, u bl-istorja ta' madwarna, ġifier bil-ħajja li aħna nkunu qed ngħixu. Allora, din ma trix tibqa tali ma' astratta li għala l-Konċilju u min jgħallem it-teoloġija jirrepetija, hemm bżonn li aħna l-koll li nemmnu, u speċjalment dawk li jmexxu l-poplu tal-Alla saċerdoti nifmuha. Illi Alla qed ikellimna fl-istorja. U anke jekk naraw xi wħud illi qegħdin jonqsu, irrid nistaqsu x'qed jgħidilna Alla. Forsi bin-nuqqas qatt tieħor Alla jrid jgħidilna kemm qed noqsu aħna u m'aħniex nindunaw. Naħseb li tajjeb nagħtu każa. Tajjeb il-filwaqgħat ta' tieħor flok noqogħdu nfittxu x-xara fl-ħaġina eżatt mhux jiġri qed ngħid il-ħażin isir tajjeb, tagħtif m'huniex ħażin, ma flok ma noqogħdu nħarsu lejn it-travu jew it-tibna li trid li hemm fajn ħadd tieħor, nħarsu lejn it-tibna jew it-travu li hemm fajnina stess u m'aħniex narawhom. U din hi l-pedagoġija kemm ħa paċenzja Alla bina. U allura kemm Alla sew paċenzja b'ħadd ieħor. Kemm Alla ħa paċenzja bil-poplu ludi, u għadu jieħu paċenzja bil-poplu ludi u bil-bnedmin kollha inkluż bl-insara. Ħin kollu nismgħu fi żminijietna id-nubiet tan-nies tal-Knisja kienu jinħbew. Illum jixxandru u jagħmlu headlines. Hija ħaġa umiljanti, però hija ħaġa iżjed milli umiljanti, hija ħaġa li turik illi kulħadd jista' jidneb, li kulħadd jista' joffendi l-Alla. Allura tagħmel naqra lilna s-saċerdoti u l-isfijiet tajna biex inkunu iżjed omli u li nesprimu ruħna bimħabba u b'karità kif nixtiequ li ħadd ieħor jesprimi ruħu bimħabba u karità magħna u kif qabel kulħadd Alla nnifsu esprima ruħu bimħabba magħna wara li aħna offendejnieh. Allura l-Knisja għandha r-responsabbiltà li tfehmhom lill-minien sab xi diffikultà, il-mod kif jimxi Alla fil-grazzja tiegħu f'ħajjitna l-koll. U toffrilhom għajnuna. U hawn se jiġi nutcracking li jridu jagħmlu l-isfijiet sas-sinodu li ġej, mhux bil-forsi jaslu. Mhux bil-forsi jkollna jekk ma nitolbux ikun baqgħanna x'intolbu iżjed biex naslu. Jekk ma naslux ifisser illi għandna bżonn grazzi ikbar minn Alla u hemm bżonn nitolbuhomlu iżjed. Imma il-Knisja qed tgħid il-Knisja għandha toffri għajnuna lil dawn in-nies biex jaslu għal milja tal-pjan tal-Alla fihom. Biex il-pjan tal-Alla iseħħ fihom b'mod sieħ. Issa jekk aħna mhux se nofrulhom ma nista niskopru sas-sinodu li ġej xi mod kif dan għandna nagħmluh u fl-istess ħin nibqgħu nħossu d-defiċjenza, issa jew nilabuha tal-Puritani, se nilabuha bħal dak il-Fariżew li mar quddiem tat-tempju u bda jgħidlu jiena u bdejt il-kmandamenti kollha u jiena ma nonqos u jien ħallas id-diċmi u jien insum. U wara kien hemm dak li ġbor it-taxxi, il-Pubblikan, rasu baxxuta, ma joqqas jolli u jgħidlu jiena midneb ma jisħolix inkunaw. U Kristu għalinna illi dan il-midneb ħareġ iġġustifikat. Iżjed minn dak ta' quddiem illi forsi kien qed jgħid il-verità imma kien qed jiffanfra. Veri hawnhekk għandna responsabilità kbira. U hawnhekk għandna napprezzaw fil-font it-tagħlim tal-Knisja u għalhekk iridu nistudjaw, dawn id-dokumenti ma joħorġux biex jarawhom biss it-teoloġi. Kif tindunaw, fil-parti l-kbira tiegħu jista' jifhimha kulħadd u jista' jirrifletti fuq kulħadd u jista' jitlob fuq kulħadd. L-analiżi li qed nagħmel jien ħafna jistgħu jislu għaliha, xi ftit li ma jistgħux jaslu għaliha forsi għax mhumiex ippreparati. Imma ħafna jistgħu jaslu għalija anke b'sens komu anke bil-livell ta' għarfien ta' reliġjon li huma għandhom, imma żgur li kulħadd jista' jasal biex minn dan dokument jolqtu l-kliem li jrid jgħidlu Alla. Li huwa dokument ta' ħniena għal dawk illi jinsabu f'diffikultajiet. Il-Knisja tħares b'ċertu inkwiet biex ngħidu hekk. Lejn dawk iż-żgħażagħ illi tilfu l-fiduċja tagħhom lej ir-rabta taż-żwieġ, lej ir-rabta dejjiema taż-żwieġ. Jien tinkwetaha din il-ħaġa. U dbati meta tara l-aġla ta' ħafna minn dawk illi jemnu li jiddeċiedu illi jinseħħu l-obbligu li jiżewġu. Sempliċement imur joqogħdu flimkien mingħajr ebda rabta qishom miż-żewġin, imma mhux miż-żewġin. Ma jafux meta se tieqaf din l-imħabba tagħhom, il għaliex tilfu l-fiduċja fil-commitment, fil-rabta illi wieħed għandu jkollu fiż-żwieġ. Iż-żgħażagħ li għadna l-komment li huma mgħammdin għandhom jiġu inkoraġġiti biex jifhmu x'inhu s-sagrament taż-żwieġ illi għandu l-qawwa illi iqawwi jagħmel iżjed rikka l-imħabba ta' bejniethom. U li għajnhom bil-grazzja ta' Kristu u li dan is-sagrament jagħmilha possibbli li aħna nipparteċipaw b'mod sħiħ fil-ħajja tal-poplu tal-Alla, fil-ħajja tal-Knisja. U dan ir-rigward allura hemm aspetti tal-Ministeru tal-Familja, jiġifieri ta' kif għandna ngħinu l-familja pastoralment, li jitolbu attenzjoni speċjali llum. U dad-dokument jibda billi jagħmel lista tagħhom. Ir-realtà ta' żwieġijiet ċivili bejn raġel u mara. Żwieġijiet tradizzjonali, qed jgħid għall-kulturi pereżempju mhumiex Ewropej, żwieġijiet tradizzjonali jista' jkun li hawnhekk qed jirreferi wkoll għall-poligamija bħala żwieġ tradizzjonali. Għandu jikkonsiderazzjoni wkoll id-differenzi li jeżistu bejn dawn iż-żwieġ tradizzjonali u żwieġ tal-Knisja. Għandu jgħid każ ukoll dwar dawk illi qed jgħixu flimkien meta mhumiex miż-żewġin. Riġiel u nisa li jgħixu flimkien meta mhumiex miż-żewġin. U allura meta l-għaqda tal-miż-żewġin tilħaq stabbiltà partikolari u anke rikonoxximent legali li jkun karatterizzat minn imħabba kbira u responsabilità lejn it-tfal, U juri anki il-ħila li jirbaħ id-difikultajiet, dan il-dokument qed jgħidu dawn l-unjonijiet għalkemm forsi għadhom mhumiex sagrament, dawn l-unjonijiet joffru okkażjoni biex dawk li qed jaħdmu fil-Knisja fost il-poplu tal-Alla, speċjalment l-isfidu saċerdoti, jaslu biex jiggwidaw lil dawn in-nies jimxu l-quddiem bħarsa li eventwalment jirċievu s-sagrament taż-żwieġ. Tindunaw illi m'hemm l-ebda kelma ta' kundanna. Evidentement hemm kliem fej tajt isma' aħna nimnu hekk u ma nistgħux ngħidu li naqblu ma' dak li ma nemmnux. Imma min għadu ma femx din il-ħaġa, irid ikollna l-paċenzja ta' Alla u nistenna hu jifhem. U nitolbu lill-Alla biex hu jifhem, mhux għax ignorant. Qed jekk tifhem jew ma tifhimx mhux jew kif inti ignorant. Imma jifhimx il-sjoni tal-grazzja, mhux għax ignorant. U qasar waħ x'ħażin iżjed minni. Iridu nifhmu aħna jrid ikollna l-umiltà li nemmnu li l-grazzja hija rigal. Tgħidu Alla Alla jixxaħħaħ, Alla jagħti l-grazzja lil kull min jitlob jiedu. Imma xorta bniedem jista ma jkunx ċar, ma jistax jifhem. Anqas lil Alla nnifsu. Allora aħna rridu noqogħdu attenti u konna l-ħniena għax Alla jafa din il-ħaġa. Meta fil-parabola li nsemmejja diversi drabi f'dar programmi tal-iben il-ħali, il-missier jitla fuq il-bejt jistenna l-ibnu, kien jaf li l-iben mhux qed jifhem il-valuri tiegħu. Għax kun jibqa' d-dar. Mhux jitolbu flus jaqbad jitla, imma xorta baqa' jistenjeh, fehem li t-tifel għadu ma femmux, u hekk qed jaqgħu jagħmel Alla sallum, mela aħna x'mandniex nimitaw lil Alla u lil dawn in-nies nistennewhom u ngħinuhom u ma nrawhom nagħnquhom bil-ferħ. Il għaliex hemm bżonn illi l-koppji kollha jifhmu illi mingħajr il-possibilità ta' żwieġ u mingħajr l-intenzjoni li ntrabtu flimkien fiż-żwieġ għandhom bżonn jifhmu x'inhu s-sagrament iżjed minn ħadd ieħor. Iżjed minn dawk li ġew żewġu. U allura fil-linja ta' ħina kbira li Kristu era magħna, il-Knisja għandha, il-dokument jgħid għandha, mhux tipprova għandha takkumpanja b'attenzjoni pura lil dawk fost ulieda illi huma l-aktar dgħajfin. Aħna f'na drabi l-pastoralitana tkun ma' dawk li jduru ma' saqajna. Irridu mmorru il-Papa jgħidilna ma dawk li qegħdin on the borders, ma dawk li qegħdin fil-marġini, minn dawk li qegħdin il-bogħod. Anzi il-Papa jgħidilna li ma tkun mill-bogħod tara ħjar x'inhu ċ-ċentru. U hemm bżonn nuru sinjali ta' mħabba lej minn imweġġa, lej minn tilef l-imħabba, jew l-imħabba tiegħu ġiet imweġġa. U f'dawn in-nies li l-imħabba tagħhom ġiet imweġġa, jew intilfet, il-Knisja għandha takkumpanjhom biex jerġgħu jiksbu t-tama u l-fiduċja li allura tkun qisu d-dawl f'port jew xi torċa li konna f'idejna fid-dlam li mmexxu n-nies biex isibu t-triq it-tajba, biex isibu t-triq illi tilfu jew biex joħorġu għalhekk tiżis il-lighthouse biex minkejja it-tempesta tal-baħar xorta jibqgħu jaraw fejn l-art u jimxu lejn l-art. Naħseb illi hawnhekk qegħdin naraw il-ħniena ta' dak dokument, il-punti verament sodi. Id-diffikultà se tiġi kif dan se jiġi applikat pastoralment u naħseb illi dawn is-sezzjonijiet għandhom jiġu iżjed elaborati. Jekk se nibdew naħbtu bejn ċerti liġijiet umani anki ta' Knisja stess ma dawn l-ideali evanġeliċi, allura jekk hemm bżonn inċaqalqu il-liġijiet umani. L-ewwel, il-liġijiet umani jridu jkunu jirriflettu jpoġġu fil-prattika dawn l-ideali evanġeliċi fosthom l-ideal tal-ħniena. L-ideal tal-ħniena. Jiviri l-bniedem tagħidu ma tistax titqarben u tieqaf hemm, naħseb illi min tix timxi eżatt skont kif qed jitlob dan id-dokument. Għandu jkollna imħabba li tħenja jgħidilna dokument li fl-istess ħin taqgħat u ta' trajxi li fl-istessħin tibiddel u televa, terfa l-fuq. Ija sejħa għal-konverzjoni. Terba kelmiet jgħajda. Ija sejħa għal-konverzjoni. Ma' nix nistħun għajdu illi kull wieħed minna għandu bżonn il-konverzjoni. U forsi għandna konverzjonijiet ma jsirux, għaliex ħafna li għandhom bżonn konverzjoni, jippretendu li m'għandhomx bżonn konverzjoni, u allura qatt ma jaħsbu kif se jikkonvertu ruhom, u allura qatt ma jimxu l-qudiem spiritwalment. Hemm bżonn nifhmu x'in kien l-atteġġjament tal-mulej f'din il-ħaġa. Kristu x'qalilha lill-mara adultera, u hawnhekk hija kkwotata f'dan id-dokument. Qalilha jien ma nikkundannakx imma mur u tidnibx iżjed. Tajdu li imma min ikun qudiemek jgħidlek imma jien se nerġa' nagħha. Irridu nistennew. Irridu nieħdu paċenzja. Irridu konna l-paċenzja ta' Alla. Għax inkella mhux se naslu mkien. Wara li jispiċċa din l-espressjoni ta' ħniena, mbagħad tibda t-tielet parti. Kif se niffaċċjaw is-sitwazzjoni? Hawn hija l-qalba ta' kollox. X'perspettivi pastorali ser nieħdu din hija t-tielet parti ta' dan ir-rapport. U l-ewwel punt li għamel li illi din is-sitwazzjoni irid niffaċċjaw għall-ewwel nett billi nipproklamaw il-Vanġelu tal-familja illum f'kuntesti differenti. Li inti tipprepara prijiet katok jew ixini u tagħmilha f'miljun post bl-istess mod qed tiżbalja. Anke jekk tkun enċiklika tal-Papa. Trid taqbadhom dad-dokumenti u taqrohom fil-kuntest tan-nies fejn qed jgħixu n-nies. Jekk nippretendu li kulħadd għandu mentalità Ewropea, niżbaljaw daqskemm nippretendu li kulħadd għandu idea tal-ħajja li għandhom iċ-Ċiniżi, jew li għandhom l-Afrikani, jew li għandhom is-Sud Amerikani, jew li għandhom fl-Istati Uniti, jew li għandhom pajjiżi Nordiċi. Dawn huma realtajiet kemm reliġjużi kif ukoll soċjoloġiċi illi jridu naraw kif se nippritkaw fihom il-Vanġelu tal-familja. U allura irridu naqtaw għal din illi one size fits all fil-pastorali tagħna, għax l-Ingilterra hekk jagħmlu, allura l-Ingilterra fi xitwa jilbsu l-kowt, Malta nsejt kemm minnha ma jilbes kowt għax issa spiċċadhom nhar kesħa. Jiġifieri din irridu nirraġunaw u nifhmu naqra l-mentalità. Mhux biex ma nikkoreġuhiex, hemm ħafna x'nikkoreġu. Aħna nafu illi kieku l-poplu tagħna jitfa' enerġija għall-konverżjoni, daqskemm jitwa' fuq il-festi, kieku qegħdin ferm aħjar. Aħna nafu illi ħafna mill-aspett tal-festi tagħna huma aspetti pagani, però għandna kuraġġ ngħidulhom ċaru tont lin-nies jew nibżgħu. Jew nogħod ngħidulhom għax joħroġ ħafna ġid, joħroġ xi ġid, jiena ma jinnegax li joħroġ xi ġid mela le. Imma veru dawn qed joħorġu l-ġid li bih tista' tkompli tissaħħaħ il-fidi f'pajjiżna. Għax hawn min jgħid, speċjalment mill-lat antropologu, illi l-festa hija ħaġa antropologa u ma tistax in-nies tindaħilhom fiha. Jiena dejjem argumenta illi l-festa hija ħaġa antropologa, però anki fl-antropoloġija, altru l-festa tal-karnival, altru l-festa tat-tieġ, altru l-festa tal-funeral, altru l-festa tat-twelid, kollha għandhom ton u ritwali differenti u ċirkostanzi differenti li fihom isiru. U kull ritwal irid ifisser u jesprimi s-sitwazzjoni preżenti. U allura ritwal li hu pagan mhux bil-fost iżgħu jesprimi bih dak li huwa mistiku jew dak li huwa reliġjuż. Ritwal nisrani jekk mhux ritwal reliġjuż jekk mhuwiex nisrani mhux bil-fors huwa adattabbli għar-reliġjoni nisranija. Biex qed ngħid li huwa ħażin bil-fors? Biex qed ngħid li huwa ħażin? Qed ngħid illi dak jista' jkun strument biex nimxu l-qudiem. Ma aħna x'qed nagħmlu biex nimxu l-qudiem? Din hija domanda kbira. Fejn għandna r-reliġjoni popolari, x'qegħdin nagħmlu biex din timmatura, biex din iż-żerja tikber u s-siġra kif irida Kristu. Wara fid-diskussjoni tas-sinodu ħalla ħafna għal qbil fuq punti urġenti tal-pastorali meħtieġa li l-knejjes partikolari fil-ġoċesijiet bil-Malti pur, għandhom jaddottaw fl-imkien ma' Pietru u taħt Pietru. Era mhux is-sena kollha ġej minn Ruma, l-isfijiet iridu joħorġu bil-fidi tagħhom li tirrifletti l-pajjiżhom. F'unjoni mal-Papa, il-Papa jidħol biss meta jkun hemm l-inkwiet, mhux meta ma jkunx hemm inkwiet. U din hemm bżonn nagħmluha ċara, din il-Papa qed jisħaq fuqha. Il-kolleġjalità tal-isfijiet, tant li qed jgħallhom ċara tont l-isfijiet, isma' ċerti affarijiet toqgħodux tiġu għandi bihom, solvuhom intom. L-isfijiet mhumiex il-managers ta' xi branch ta' xi bank internazzjonali, għażhom branch xi managers ta' xi kumpanija multinazzjonali. L-isfijiet huma r-rappreżentanti ta' Kristu fid-dioċesi tagħhom. Mhumiex ir-rappreżentanti tal-Papa, ir-rappreżentanti tal-Papa u annunzju. L-isfijiet huma r-rappreżentanti ta' Kristu fid-dinja. Il-Papa għandu l-karizma tal-unità fost l-isfijiet u fost l-insara kollha u strument u sinjal tal-unità fil-Knisja. Ma l-isfijiet iridu jagħmlu l-parti tagħhom fid-dioċesi tagħhom u jitfgħu d-dawl tagħhom huma. Nsellmilkom u jekk il-mam min irid, nerġgħu nkunu fl-imkien għall-aħħar programm din is-sensiela.